Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وآخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat-Nya. Di antaranya adalah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di sini dalam rangka mempelajari ilmu yang terkait dengan tauhid. Kita masuk kepada bab yang ketujuh yang diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Babun minasyirki lubsul halaqah wal khayti wan nahwi hima li raf'il bala au daf'ihi. Bab termasuk dari kesyirikan, yaitu syirik asghar, memakai gelang atau benang atau yang semisal keduanya, li raf'il bala, untuk menghilangkan bala setelah tertimpa suatu bala atau musibah, au daf'ihi, atau mencegah suatu bala atau musibah. Berkata Syekh Al-Syekh di dalam kitabnya At-Tamhid, tatkala beliau menjelaskan akan bab ini, beliau berkata, hada babun, bahwasanya bab ini syarah bihi asy-syekhu rahimahullahu taala fi tafsir ma sabaqa. Itu saya mulai menjelaskan perincian terhadap bab-bab yang sebelumnya, wa huwa bayanu tauhid bi bayani jiddihi. Yaitu beliau menjelaskan tentang tauhid dengan menjelaskan lawannya. Tauhid, lawannya adalah syirik. Tatkala beliau menjelaskan hakikat dari tauhid, beliau menjelaskan dengan lawannya. Dikatakan oleh beliau, wa minal ma'lumi, dan merupakan suatu perkara yang sudah diketahui, anna syai'a, bahwasanya sesuatu itu yu'rafu, dapat diketahui bi syai'aini, dengan dua cara. Ya, dengan dua cara. Kita dapat mengetahui sesuatu itu dengan dua cara. Yang pertama, bihaqiqatihi, yaitu dengan mengetahui hakikat dari sesuatu tersebut. Tatkala kita ingin mengetahui dari tauhid, maka kita mempelajari tentang hakikat dari tauhid. Apa itu makna tauhid? Apa itu jenis-jenis tauhid? Kemudian cara yang kedua, bima'rifati jiddihi, dan dengan mengetahui akan lawan dari tauhid. Wa tauhidu yu'rafi bima'rifatihi fi nafsihi, maka tauhid diketahui dengan mengetahui tauhid itu sendiri, yaitu dengan mengetahui maknanya dan jenis-jenisnya, wa bima'rifati diddihi aidan, dan juga dengan mengetahui lawan dari tauhid, yaitu dari syirik. Wa qad qala syair, kata beliau, dan sungguh seorang penyair telah berkata, wa bidjiha tatamayyazu al asya, maka dengan lawannya maka semakin jelas sesuatu tersebut. Sebagaimana yang kita jelaskan pula pada kesempatan yang telah lalu, dijelaskan pula oleh Syaikh Shalal Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid, bahwasanya bab ini dan bab-bab selanjutnya adalah merupakan tafsir penjelasan terhadap bab yang keenam yang berbicara tentang tafsir dari at-tauhid dan la ilaha illallah. Dan pada bab ini, ya, Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau memulai penjelasan dan perincian dari bentuk kesyirikan yang terkait dengan syirik asghar. Yang mana syirik asghar ini dapat menafikan kesempurnaan tauhid yang wajib. Jadi kesyirikan yang asghar ini dapat menafikan ketauhidan yang wajib pada diri seseorang. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, bahwasanya tauhid itu terbagi menjadi dua. Yaitu aslu tauhid pada diri seseorang, ya. Tauhid itu terbagi menjadi dua, yaitu aslu tauhid dan kamalut tauhid. Aslu tauhid dan kamalut tauhid. Adapun kamalut tauhid ini terbagi menjadi dua, kamalun wajibun dan kamalun mustahabun. Jadi tauhid pada diri seseorang itu terbagi menjadi dua. Yang pertama aslu tauhid, dasar dari tauhid. Yang kedua adalah kamalu tauhid, kesempurnaan tauhid. Dan kamalu tauhid ini terbagi menjadi dua, kamalun wajibun, ya kesempurnaan yang wajib, dan kamalun mustahabun, dan kesempurnaan yang mustahab. Yang dimaksud dengan aslu tauhid adalah seseorang itu dikatakan dia ada aslu tauhidnya pada diri seseorang jika dia mengamalkan sesuatu yang minimalnya bisa mengesahkan keimanan dan keislaman dia, dan dia tidak melakukan sesuatu yang dapat membatalkan keislaman dia. Apabila seseorang misalnya dia melakukan perbuatan kemaksiatan, tapi perbuatan kemaksiatan ini tidak sampai mengeluarkan dia dari keislaman, maka berarti dia adalah orang yang bertauhid, tapi hanya ada aslu tauhidnya. Adapun kamalul tauhid yang terbagi menjadi dua adalah kamalul wajib. Kapan seseorang dia termasuk dari orang yang bertauhid yang sempurna sampai tingkatan yang wajib, yaitu jika dia bersih, ya dirinya bersih dari perbuatan syirik akbar, syirik asghar, dan perbuatan bid'ah serta maksiat. Ini orang yang sempurna tauhidnya sampai tingkatan yang wajib. Dia bersih dari perbuatan syirik akbar, syirik asghar, bid'ah, dan perbuatan maksiat. Maka seseorang yang melakukan kesyirikan yang asghar, maka tauhid yang wajib, kesempurnaan tauhid yang wajib ternafikan pada dirinya, ya, maka tinggal aslu tauhid yang ada pada dirinya. Kalau seseorang masih ada aslu tauhidnya, maka tidak dikeluarkan dari Islam. Adapun kamalul mustahab adalah seseorang yang bertauhid, yang dia menjalankan kewajiban-kewajiban, kemudian dia bersih dari kesyirikan baik akbar maupun asghar, kemudian dia pun bersih dari perbuatan bid'ah dan maksiat, dia pun melakukan amalan-amalan yang disunahkan oleh Allah dan Rasulnya, serta dia meninggalkan perkara-perkara yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya, bahkan dia meninggalkan sebagian perkara-perkara yang mubah, yang dikhawatirkan perkara yang mubah tersebut dapat melalaikan dia dari akhirat. Ini orang yang seperti ini berarti tingkat kesempurnaan tauhidnya sudah sampai kamalul mustahab. Ini pun sudah kita jelaskan tatkala kita membahas tahqiq tauhid. Nah. Dan pada bab yang ketujuh ini, ya beliau membahas tentang kesyirikan asghar yang banyak terjadi di tengah masyarakat, yaitu memakai gelang atau benang atau semisalnya untuk mengangkat musibah ataupun mencegah musibah. Kemarin kita jelaskan bahwasanya pemahaman kita terhadap bab ini dan bab-bab selanjutnya itu sangat terkait terhadap pemahaman kita terhadap di dalam memahami kaidah yang penting di dalam pengambilan suatu sebab. Bahkan Al-Ustadz Abu Isa di dalam daurahnya yang dulu ya 100 jam itu, beliau sempat mengatakan, barang siapa pemahaman saya ini, yaitu tentang kaidah di dalam pengambilan sebab ini, ditukar oleh seseorang dengan emas sebesar gunung, maka saya tidak akan mau. Kenapa? Karena orang yang tidak memahami tentang kaidah yang penting di dalam pengambilan suatu sebab, kemungkinan besar dia akan terjerumus ke dalam kesyirikan. Maka sangat penting, tatkala kita memahami bab ini, dan bab-bab selanjutnya kita memahami kaidah yang penting di dalam pengambilan sebab yang dijelaskan oleh para ulama. Yang kemarin insyaallah sudah kita singgung ya tentang kaidah yang penting yang terkait dengan pengambilan sebab. Mungkin ada baiknya kita ulang penjelasan kita kemarin. Di dalam kitab At-Tauhid Miyasar dikatakan di sini qawaidu muhimmatun fi babil asbab. Kaidah yang penting di dalam pengambilan suatu sebab. Ada tiga hal yang harus diperhatikan. Yang pertama di sini dikatakan i'timadul fa'ili lil asbabi. Yajibu ayakuna 'ala Allahi azza wa jalla la 'ala al asbab nafsahu. yaitu i'timadul fa'ilil asbab, penyandaran fa'il terhadap sebab, ya. Yajibu ayakuna Allah, wajib dia menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, la alal sabab, bukan kepada sebab. Li'anna Allah azza wa jalla huwa musabbibuha, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala lah yang telah menciptakan sebab. Jadi tatkala seseorang dia mengambil suatu sebab, maka yang dia harus lakukan adalah bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada sebab. Kenapa? Karena Allah lah yang menciptakan suatu sebab. Kemudian yang kedua, turuku isbati ana syaiba ana syai'as sababun itsnani. Bahwasanya cara menetapkan suatu sebab itu ada dua cara. Ya. Jadi mengambil suatu sebab, tatkala kita ingin mengambil suatu sebab, maka lihat. Yang pertama antariqi syar'i, sebab yang sesuai dengan syar'i. Misal al-aslu. Contoh misalnya di sini adalah madu. Sabubun li syifa adalah sebab untuk mendapatkan kesembuhan. Dalilnya mana? Wa dalilu qawlu ta'ala, yaitu dalam surat An-Nahl ayat 69, fihi syifa'un linnas. Di dalamnya, itu dalam madu, adalah syifa'un, ada obat linnasi bagi manusia. Berarti madu adalah suatu sebab yang terbukti secara syar'i ada dalilnya. Kemudian yang kedua, antariq tajribah wal qadar. Dengan cara penelitian ilmiah. Seperti di sini adalah an-naru. Nar, api adalah sababun lil ihraq, adalah sebab untuk membakar. Mana dalilnya? Dalilnya kalau tidak percaya antum buktikan. Ya, api antum bakar tangan antum, niscaya tangan antum akan terbakar. Ini secara penelitian yang ilmiah, dan sebabnya tersebut adalah sebab yang zahir. Jadi seseorang tatkala dia mengambil sebab, yang pertama yang harus dia perhatikan, dia harus bersandar kepada Allah, bukan kepada sebab. Dan yang kedua, tatkala dia mengambil suatu sebab, maka sebab yang dia ambil itu harus terbukti secara syar'i maupun qadari. Kalau terbukti secara syar'i dan qadari, maka silakan ambil, tapi dengan syarat dia harus tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal contoh, ada 4 orang A B C D E sakit pusing. Ya. Yang pertama dia minum madu. Yang B minum Bodrex. Yang ketiga dia ambil segelas air, kemudian dia bacakan Al-Fatihah, kemudian dia minum. Yang ke D dia datang ke ponari, ambil batu ponari, dicelupkan ke air, kemudian dia minum. Yang E misalnya dia makan cicak. Misal terbukti misalnya secara qadari. Kira-kira yang A boleh enggak ini? Dia sakit, kemudian dia minum madu. Oh boleh, kenapa? Ada dalilnya. Ya, secara syar'i. Kemudian yang B, dia sakit, dia minum bodrek. Ada dalilnya enggak dari syar'i? Tidak ada. Tapi terbukti secara qadari. Kemudian dia mengambil air, kemudian dia ruqyah sendiri. Ada dalilnya enggak? Ada dalilnya. Ya, nanti insya Allah kita akan bawa yang ketiga. Yang keempat tadi apa? Ponari misalnya. Ada enggak dalilnya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah? Kemudian terbukti enggak secara syar'i dan qadari? Para dokter dari seluruh dunia yang meneliti di dalam batu ponari ini mengandung zat-zat yang bisa menyembuhkan penyakit pusing misalnya. Kalau terbukti maka boleh. Kalau tidak terbukti maka berarti sebab ini tidak terbukti secara syar'i maupun qadari. Maka salahlah dia. Yang C, yang terakhir, makan cicak. Anggaplah terbukti secara qadari. Kira-kira boleh enggak? Tidak boleh. Kenapa? Karena haram. Hukumnya apa? Syirik sampai syirik enggak? Tidak sampai syirik. Yang ketiga, ayya'lama anna tilkal asbab murtabitatun biqada'illah wa qudrahi. Ketahuilah bahwasanya semua sebab itu terkait dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dan ketetapan Allah. Maksud dari ketiga ini adalah kita meyakini bahwasanya berpengaruhnya suatu sebab itu hanya berpengaruh dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak berpengaruh dengan sendirinya. Berapapun ampunnya suatu sebab, seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak mentakdirkan sebab itu berpengaruh, maka tidak akan berpengaruh. Sebagaimana api. Api adalah merupakan sebab yang sangat kuat yang menyebabkan seseorang bisa terbakar dengan api. Tapi kalau Allah tidak izinkan api untuk membakar, maka api itu tidak akan membakar. Sebagaimana kisahnya siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, mereka sudah mengambil sebab. Tapi kalau mereka ingin membunuh, kaumnya Nabi Ibrahim ingin membunuh Nabi Ibrahim, mengambil sebab yang sangat kuat. Yaitu Nabi Ibrahim ingin dibakar di dalam api. Dan ini adalah sebab yang sangat kuat. Akan tetapi, ya Allah tidak mengizinkan bagi api untuk membakar Nabi Ibrahim. Hal ini menunjukkan bahwasanya ya sebab itu berpengaruh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Adapun terkait dengan hukum pengambilan sebab, ya, apabila ada seseorang yang dia mengambil sebab terbukti secara syar'i maupun qadari, kemudian dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia meyakini bahwasanya sebab itu berpengaruh dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang yang bertauhid. Ya, tatkala ada orang dia sakit mengambil sebab terbukti secara syar'i maupun qadari, kemudian dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini sebab ini hanya sebab yang memberikan pengaruh adalah Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang yang muwahhid yang bertauhid. Apabila ada seseorang yang mengambil sebab namun sebab dan sebab ini terbukti secara qadari namun sebabnya adalah sebab yang haram, seperti gatal-gatal katanya makan cicak, ya, ini banyak yang terbukti misalnya, maka orang yang seperti ini dia terjerumus ke dalam keharaman dan tidak sampai terjerumus ke dalam syirik yang asghar. Dan orang yang mengambil sebab dan tidak terbukti secara syar'i maupun qadari sebagaimana yang di bab ini, ya, seorang tatkala ingin menyembuhkan suatu penyakit atau mencegah suatu penyakit dengan memakai gelang dan ini tidak terbukti secara syar'i maupun qadari, maka hukumnya adalah syirik asghar. Dan orang yang meyakini sebab itu berpengaruh dengan sendirinya, ya, tanpa takdir Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini terjerumus ke dalam kesyirikan yang akbar. Kita lanjutkan pembahasan kita. Kemarin kita jelaskan makna dari tamimah. Tamimah ini adalah dalam bahasa Indonesianya adalah jimat, ya. Jimat itu nanti terbagi menjadi dua, yaitu jimat yang selain dari Al-Qur'an dan jimat dari Al-Qur'an. Dan khusus pada bab yang ketujuh ini, mu'alif ingin menjelaskan sesuatu yang terkait dengan jimat atau tamimah yang dari selain Al-Quran. Sehingga pada bab yang ketujuh ini beliau menjazmkan, menetapkan suatu hukum, yaitu bab minasyirki, termasuk dari kesyirikan. Ya, memakai gelang ataupun benang. Beda nanti dengan bab yang ke-8, beliau tidak menjazmkan, tidak menetapkan suatu hukum, yang beliau berikan judulnya adalah babu maja'a fi ruqa wa tamaim. Bab yang menjelaskan tentang ruqa, ruqyah dan tamimah. Kenapa beliau tidak menjazmkan pada bab yang ke-8? Karena di sana memang ada tamimah yang tidak sampai syirik. Ya, dia hanya haram, yaitu tamimah dari Al-Quran. Dan di sana pun tidak semua yang namanya ruqyah itu sampai pada tingkatan yang syirik. Yang nanti insya Allah kita akan jelaskan pada bab yang ke-8. Di sini dikatakan makna tamimah adalah ma yu'allaku al-auladi biza'mi annahu yuraddul aina, yaitu sesuatu yang digantungkan kepada anak-anak kecil, dan biasanya seperti itu dengan sangkaan bahwasanya sesuatu tersebut dapat menolak ain. Adapun makna yang lebih luas adalah ma yu'allaku alal badani au aladabati au ala sayyarati au ala al-abwabi min al-asya, sesuatu apa saja yang digantungkan di atas badan atau ala dabbah binatang au ala sayyarah atau di atas sayyarah, ya, seperti tasbih atau yang semisalnya au ala al-abwabi atau di atas pintu, ya, seperti jimat-jimat, ya, isim atau apa itu, ya, yang bertuliskan ayat huruf-huruf hijaiyah yang ditempelkan, yang memiliki keyakinan kalau ditempelkan hal tersebut nanti bisa menjaga rumahnya dari maling, ya. Allati ya'taqiduna fiha annaha tadfa'u 'ainal hasidi au annaha tahrusul badan au tahrusud daba au tahrusus sayyara au tahrusul baita wa ghairi dzalika, yang semuanya itu diyakini bahwasanya wa ghairu dzalika, yang semuanya itu diyakini bahwasanya sesuatu tersebut dapat menolak ain, pandangan ain orang yang dengki, dan dapat menjaga badan, kemudian dapat menjaga kendaraan atau binatang, dapat menjaga mobil, dan dapat menjaga rumah atau yang selainnya. Intinya jimat itu segala sesuatu apapun dia, apapun bentuknya, yang dikalungkan, yang ditempelkan pada tempat-tempat tertentu, yang seseorang memiliki keyakinan bahwa sesuatu tersebut dapat mencegahnya dari kemudaratan, itulah namanya jimat atau tamimah. Adapun hukum yang terkait dengan tamimah, sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Shalih Utsaimin, itu terbagi menjadi dua. Orang yang memakai jimat selain dari Al-Quran ya, terbagi menjadi dua, mereka bisa terjerumus ke dalam kesyirikan yang asgar. Ya, jika orang yang memakai jimat ini hanya sekedar meyakini bahwasanya itu adalah sebagai sebab, dan yang memberikan dia manfaat atau mencegah dia dari kemudaratan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan hukum asal dari orang yang memakai jimat adalah syirik asgar. Tatkala ada orang memakai jimat, ya maka kita harus hukumi dia secara zahirnya bahwasanya orang tersebut terjerumus ke dalam perbuatan syirik asgar. Ya bisa berubah hukumnya, kita vonis dia terjerumus ke dalam kesyirikan yang akbar kalau kita tanya, "Mas, antum pakai jimat kenapa?" "Oh, dengan jimat ini ya saya bisa terjaga dari segala macam kemudaratan. Dengan jimat ini saya bisa kebal dipukul." Ya, dia meyakini jimat ini berpengaruh dengan sendirinya tanpa takdir Allah, maka hukum asal yang dari syirik asghar berubah menjadi syirik akbar. Ya. Jadi orang yang memakai jimat dari selain Al-Qur'an hukumnya ada dua. Bisa syirik asghar jika orang ini hanya meyakini bahwasanya itu adalah sebagai sebab dan yang memberikan pengaruh adalah Allah Subhanahu wa taala, dan bisa terjerumus ke dalam kesyirikan yang akbar jika dia meyakini bahwasanya jimat tersebutlah yang memberikan pengaruh dengan sendirinya. Ya. Adapun dalil-dalil tentang syiriknya perbuatan tersebut, yaitu memakai jimat atau yang semisalnya, di sini dibawakan dalil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yaitu di dalam surat Az-Zumar ayat 38 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kul, katakanlah ya Muhammad, afa'araitum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durri aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahma." Kul, katakan ya Muhammad kepada orang-orang musyrik, afa'araitum kabarkanlah kepadaku wahai orang-orang musyrik, ma tad'una min dunillah, berhala-berhala yang kalian sembah dari selain Allah, in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durri, apakah jika Allah menghendaki kepadaku kemudaratan, kecelakaan, hal hunna, apakah hunna di sini kembali kepada berhala-berhala, apakah berhala-berhala tersebut dapat kashifatu durri menyikap kemudaratan tersebut, mencegah diri saya dari tertimpa kemudaratan tersebut, au aradani birahmatin, apakah jika Allah menghendaki rahmat bagi saya, hal hunna mumsikatu rahmati, apakah berhala-berhala kalian itu dapat mencegah rahmat Allah ya terjadi pada diri saya. Ini ayat ini dijelaskan adalah terkait dengan orang-orang musyrikin yang terjerumus ke dalam kesyirikan akbar, yang mereka menyembah berhala-berhala dengan keyakinan bahwasanya berhala-berhala tersebut dapat mencegah mereka dari kemudaratan atau dapat memberikan mereka kemanfaatan. Lalu apa hubungannya ayat ini dengan bab yang kita bahas? Maka dijelaskan oleh Syaikh Shalih Utsaimin di dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid, wa syahidu min hadhil ayah, kata beliau, dan syahid dari ayat ini, anna hadhil asnam, bahwasanya berhala-berhala yang disebutkan di dalam ayat tersebut, la tanfau ashabaha, tidaklah dapat memberikan manfaat bagi para penyembahnya. La bijalbin naf'in, ya tidak memberikan suatu manfaat, wala bidaf'i dharrin, dan juga tidak untuk mencegah suatu kemudaratan. Kenapa? Falaisat asbaban lidzalika, dikarenakan memang berhala itu bukan suatu sebab yang menyebabkan seseorang mendapatkan manfaat atau menyebabkan seseorang tercegah dari kemudaratan. Fayuqasu, maka dikiaskan alaiha, maka dikiaskan ya, kullu ma laysa bisababin syar'in aw qadarin fayu'tabaru ittikhadhu sababan isyraqan bila, maka dikiaskan Tatkala orang-orang musyrikin ini terjerumus ke dalam kesyirikan dengan sebab dia mengambil suatu sebab ya, yang tidak terbukti secara syar'i dan qadari, yaitu menjadikan berhala-berhala mereka yang mereka memiliki keyakinan bahwasanya berhala tersebut dapat mendatangkan manfaat ya, maka dikiaskan dengan bab kita, yaitu seseorang yang memakai gelang atau yang semisalnya dikatakan syirik. Kenapa syirik? Karena orang yang seperti ini ya, dia berarti telah menjadikan suatu sebab yang bukan sebab, sebagaimana di dalam ayat yang mulia ini ya, yang menyebabkan orang-orang di dalam ayat ini dikatakan syirik. Sebabnya salah satunya adalah karena dia menetapkan suatu sebab yang bukan sebab. Maka dikiaskan pula bagi orang yang memakai jimat terjerumus ke dalam kesyirikan. Kenapa? Karena mengambil suatu sebab yang bukan sebab ya. Kemudian dalil yang selanjutnya, ini dalil sangat jelas ya. Yang selanjutnya adalah An Imran ibni Husain, dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Anan nabiyya ra'a rajulan, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki. Dijelaskan di sini lam yubayinu ismahu. Ya Imran tidak menjelaskan namanya. Akan tetapi ada riwayat yang lain bahwasanya lelaki tersebut adalah Imran bin Husain sendiri. Ya, jadi lelaki tersebut adalah Imran bin Husain sendiri. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqatun min suhrin. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki yang di dalam, yang pada tangannya terdapat gelang min suhrin, dari kuningan. Faqala, maka Rasulullah berkata kepada orang ini dalam bentuk pengingkaran, ya, ma hadhihi? Apa ini? Apa yang kamu lakukan? Ya. Qala minal wahinati. Oh, saya melakukan ini ya untuk menangkal suatu penyakit. Wahina dijelaskan di sini adalah penyakit yang mengenai tangan. Jadi penyakit tangan intinya seperti itu ya. Dia pakai gelang tersebut untuk menangkal sakit. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada laki-laki, inziha, lepaskan. Fa innaha la taziduka illa wahnan. Sesungguhnya ya, apa yang kamu pakai tersebut tidaklah akan menambah dirimu kecuali wahnan, kelemahan ya. Kamu pakai tersebut bukan tambah kamu kuat, tapi hanya menambah kelemahan pada diri kamu. Karena biasanya orang yang memakai jimat biasanya hatinya mesti bersandar kepada jimat tersebut, sementara tempat bersandar adalah Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya seseorang tatkala dia bersandar kepada selain Allah, berarti dia bersandar bukan pada tempatnya. Ya, ibaratnya dia bersandar pada sebatang lidi. Apa yang terjadi tatkala seseorang bersandar kepada sebatang lidi? Apakah tambah kuat? Tidak. Dia bakalan terjatuh. Kenapa? Karena dia bersandar bukan pada tempatnya. Seseorang yang dia bersandar pada tempatnya bukan menambah kuat, akan tetapi akan menambah lemah. Fa innaha la taziduka illa wahnan. Fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan. Sesungguhnya jika engkau mati dalam keadaan yang demikian itu, ya kamu masih pakai jimat tersebut, maaflah ta abadan, maka engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Dijelaskan oleh Syaikhul Utsaimin bahwasanya menunjukkan perbuatan ini adalah perbuatan yang syirik adalah dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau mita wa hiya 'alaika maaflah ta abadan." Dinafikan keberuntungan selama-lamanya. Tidaklah suatu perbuatan dosa yang menyebabkan seseorang ternafikan suatu keberuntungan kecuali perbuatan dosa tersebut adalah kesyirikan. Ya. Ini sangat jelas sekali hadis ini yang menunjukkan bahwasanya orang yang memakai jimat yang tidak terbukti secara syar'i maupun qadari, maka pelakunya terjerumus ke dalam kesyirikan dan hukum asalnya adalah syirik asghar. Ya. Dan dalil yang selanjutnya adalah sabda Rasulullah, walahu an Uqbah ibn Amir bin Amir marfu'an, man ta'allaqa tamimatan, barang siapa yang menggantungkan tamimah ya, hatinya tergantung terhadap tamimah, fala atamallahu lahu, maka semoga Allah tidak mengabulkan keinginannya. Jadi seorang tatkala memakai jimat, keinginannya apa dia, maka Rasulullah doakan semoga Allah tidak mengabulkan keinginannya. Man ta'allaqa wada'atan, dan barang siapa yang menggantungkan wada'a, dijelaskan wada'a ini adalah sejenis rumah karang yang berasal dari laut ya, yang diyakini oleh seseorang jika dipakai maka bisa mencegah dari pandangan ain seseorang. Ya. Wa man ta'allaqa wada'atan, dan barang siapa yang menggantungkan wada'ah, fala wada'allahu lahu, semoga Allah tidak memberikan ketenangan kepadanya. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain ini sangat jelas, man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka, barang siapa yang menggantungkan tamimah maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Ini dalil-dalil yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sekarang kita langsung masuk kepada bab yang selanjutnya, yaitu bab yang ke-8. Babu maja'a firruqa wa tamaim. Ada beberapa poin yang insyaAllah kita akan bahas pada bab ini. Yang pertama, munasabatu hadzal bab lima qablahu, hubungan bab ini dengan bab sebelumnya. Yang kedua, ta'rifur ruqa wa aqsamuha, definisi dari ruqa, ruqyah dan macam-macamnya. Kemudian yang ketiga adalah aqsamut tamaim, pembagian tamimah. Dan yang terakhir adalah bayanud dalil, penjelasan dalil. Dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid, hubungan bab ini dengan bab sebelumnya, dikatakan di sini, anna hadzal baba mukammilun lil babi alladhi qablahu, bahwasanya bab ini adalah penyempurna bab sebelumnya. Li'annahu dzakara anwa'an ukhra mukammilah, dikarenakan pada bab ini beliau menjelaskan jenis yang lain yang menyempurnakan lima dzikra fil babi alladhi qablahu, yang menjelaskan yang beliau sebutkan pada bab sebelumnya. Walakinal bab alladhi qablahu sarraha syekh fi tarjamatihi bi anna lubsal halaq wal khayt minasyirki, akan tetapi kalau pada bab sebelumnya syekh menjelaskan dengan jelas tentang hukumnya di dalam babnya, ya, bahwasanya memakai gelang dan benang termasuk dari kesyirikan. Adapun di sini pada bab ini beliau tidak mensharihkannya. Beliau langsung memberikan judul babu maja fi ruqa wa tamaim. Kenapa? Dikarenakan di sana ada ruqyah yang dibolehkan dan ada ruqyah yang dilarang, begitu juga dengan tamaim. Ada ruqyah yang syirik dan ada ruqyah yang haram, tidak sampai ada jimat yang syirik dan ada jimat yang tidak sampai syirik, tapi derajatnya haram. Ya. Sekarang kita bahas poin yang kedua, yaitu ta'rifur ruqa dan macam-macamnya. Definisi dari ruqyah dan macam-macamnya. Kalau di dalam Tauhid Muyassar yang anda miliki ini, dikatakan ruqyah adalah ayatun, ayat-ayat, wa adhkarun, dan zikir-zikir, wa ad'iyatun, dan doa-doa, tukra'u alal maridi, yang dibacakan kepada orang yang sakit. Itulah ruqyah. Jadi ruqyah intinya suatu bentuk pengobatan, ya, dengan membacakan ayat-ayat atau zikir-zikir atau doa-doa yang dibacakan kepada orang yang sakit. Jadi ruqyah ini salah satu jenis pengobatan. Yang mungkin di antara kita ini sangat jarang mengambil sebab meruqyah diri kita tatkala kita sakit. Padahal ini pengobatan yang gratis dan setiap orang bisa. Ya. Tatkala kita pusing, misalnya kita enggak punya madu, enggak ada uang untuk beli bodrek, maka ambillah segelas air, kita bacakan Al-Fatihah. Kalau kita memiliki keyakinan sebagaimana Ibnu Qayyim, ya, dia yakin, kemudian dia bacakan surah Al-Fatihah, dia minum, maka dengan izin Allah penyakit dia sembuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ruqyah ini adalah salah satu bentuk obat. Tapi caranya bagaimana? Caranya adalah dengan membacakan ayat-ayat atau zikir-zikir atau doa-doa yang dibacakan kepada orang yang sakit. Kemudian watankasimu ila qismaini, dan ruqyah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ruqyatun masru'atun. Ruqyah yang disyariatkan. Kapan ruqyah itu disyariatkan? Yaitu wahiya ma tawaffarat fiha thalathatu surutin. Yaitu ruqyah yang dia terpenuhi tiga syarat. Boleh kita meruqyah, karena ruqyah adalah salah satu bentuk pengobatan, yaitu jika terpenuhi tiga syarat. Yang pertama, antakuna biadwiyatin masru'atin al-afdalu kaunuha minal kitabi wa sunnah. Yaitu dengan doa-doa yang disyariatkan, al-afdalu dan yang paling afdal, yang berasal dari Al-Kitab dan As-Sunnah. Berarti kalau orang enggak hafal Al-Qur'an, enggak hafal doa dari As-Sunnah, dia bisa meruqyah dengan doa dia sendiri. Ya, tapi yang afdol diambil dari Al-Kitab maupun As-Sunnah. Yang kedua, antakuna bil-lughatil arabiyyah au bil-lughatil mafhumatil makna. Yang kedua, dengan bahasa Arab atau dengan bahasa yang dipahami maknanya. Berarti bahasa Indonesia boleh ya, dengan syarat dipahami maknanya dan tidak mengandung kesyirikan. Tapi bagi orang yang bisa dengan bahasa Arab, maka dengan bahasa Arab. Kemudian yang ketiga, ayat takida, dia meyakini annaha sababun, bahwasanya ruqyah itu adalah sebab, dan juga orang yang meruqyah adalah sebab. Ya, ruqyah dan orang yang meruqyah adalah sebab. Wa anna naf'a wa dar biyadillahi ta'ala, dan bahwasanya yang namanya manfaat dan mudarat itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat yang ketiga ini sebagai penegas buat kita, ya, seseorang yang dia diruqyah hendaknya jangan bersandar kepada ruqyah dan juga jangan bersandar kepada orang yang meruqyah. Kenapa? Karena ruqyah itu hanyalah sebagai sebab saja, sama seperti yang lainnya. Ya, ini tiga sebab, tiga syarat ruqyah yang disyariatkan. Kemudian yang kedua adalah ruqyah yang mamnu, ruqyah yang dilarang. Dijelaskan, wahiyal lati ikhtalla fiha syartun atau aktsaru min syuruti ruqyah al-masru'ah, yaitu ruqyah yang kosong dari satu syarat atau lebih dari syarat-syarat ruqyah yang disyariatkan di atas. Jadi ruqyah yang dilarang jika tidak terpenuhi syarat-syarat di atas. Dan hukum ruqyah yang di mamnu'ah ini, ya, terbagi pula menjadi dua. Ada yang sampai syirik asghar dan ada yang sampai syirik akbar. Kapan syirik asghar? Jika orang yang meruqyah dia bersandarnya kepada ruqyah, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang diruqyah, dia bersandar kepada ruqyah dan juga kepada orang yang meruqyah. Ah, saya kalau enggak diruqyah sama Ustaz Abu Sa'ad kelihatannya enggak enak lah. Gitu ya. Bersandar kepada orang yang meruqyah atau bersandar kepada ruqyahnya. Kemudian yang kedua, yang syirik akbar, jika dia meruqyah ya, dengan menyebut, meminta tolong, beristighosah kepada syaitan atau jin. Yang biasanya sang dukun itu juga bisa meruqyah ya. Yang mulutnya komat kamit, entah apa yang dia baca, intinya menyebut nama syaitan dan meminta tolong kepada syaitan. Maka ruqyah yang seperti ini hukumnya adalah syirkun akbar. Ruqyah itu kalau dalam istilahnya Jawa, apa? Jampi-jampi ya. Mantra-mantra. Ya, mantra. Itu mantra sejenis dari ruqyah. Ya, ini pembahasan masalah ruqyah. Dalil bahwasanya ruqyah itu dibolehkan adalah tatkala ada seorang sahabat bertanya tentang kepada Rasulullah tentang ruqyah, maka Rasulullah SAW bersabda, "I'ridu alayya ruqakum la ba'sa bi ruqa ma lam yakun fi syirkun." Perlihatkanlah kepadaku ruqyah kalian, tidak mengapa dengan ruqyah selama ruqyah tersebut di dalamnya tidak ada unsur kesyirikan. Ayat ini, hadis ini mengkhususkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud yang Rasulullah bersabda, innar ruqa wat tamaim wat tiwala syirkun. Sesungguhnya ruqyah Ya, ini umum ya, ruqyah, tamimah dan tiwalah sejenis pelet adalah syirik. Dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya ruqyah adalah syirik, tapi dikhususkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Iridu ala ya ruqakum, perlihatkanlah kepadaku ruqyah kalian, tidak mengapa dengan ruqyah malam yakun fihi syirkun, selama ruqyah tersebut tidak terdapat di dalamnya unsur kesyirikan." Ya. Sekarang kita bahas masalah tamimah, yaitu jimat. Ya. Sebagaimana yang telah kita bahas pada bab yang ketujuh, bahwasanya jimat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, at-tamaim al-mustamilah al-Qur'an. Ya, jadi jimat yang terkandung di dalamnya Al-Qur'an, jimat dari Al-Qur'an. Kaman yu'alliku Al-Qur'an kamilan ala unukihi au suwaran muayyanah au ayat al-kursi. Seperti orang yang menggantungkan Al-Qur'an secara keseluruhan, satu Al-Qur'an yang digantungkan, atau surat tertentu atau ayat kursi. Biasanya ditulis ayat kursi, kemudian dilipat gitu ya, kemudian dimasukkan ke dalam kalung, kemudian dikalungkan kepada anak kecil. Wasohihu annahu la yajuz bithalathati asbab. Ya. Dan yang sahih bahwasanya tamimah jimat dari Al-Qur'an itu tidak boleh dengan tiga sebab. Ya. Dan hukumnya haram. Kenapa sih orang yang make tamimah dari Al-Qur'an itu hukumnya haram, tidak sampai syirik asghar? Karena memang Al-Qur'an itu adalah merupakan sebab. Ya, Al-Qur'an adalah merupakan sebab untuk menyembuhkan. Ya, bahkan di dalam sebuah hadis, tatkala kita misalnya singgah pada suatu tempat yang kita tidak tahu tempat tersebut, disyaratkan membaca apa? A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillah. Aku berlindung bikalimatillah, dengan kalimat Allah. Menunjukkan kalimat Allah ini adalah bukan makhluk, tapi sifat Allah. Maksud di kalimat Allah luas, termasuk di dalamnya Al-Qur'an, dari kejelekan makhluk. Ya, menunjukkan bahwasanya ya Al-Qur'an itu adalah sifat, obat. Tapi kenapa diharamkan? Ya, tatkala seorang kenapa tidak boleh memakai jimat dari tamimah? Karena hal ini tidak pernah dicontohkan. Yang namanya Al-Qur'an itu dia berpengaruh jika dibaca. Tapi kalau jika ditempelkan, digantungkan, maka tidak memberikan pengaruh. Maka Syaikh bin Baz memfatwakan, ya, hukum menempel ayat kursi di tembok itu hukumnya adalah bid'ah. Kenapa? Karena Al-Qur'an itu bukan untuk dipajang, tapi untuk dibaca. Jadi wasahihu annahu la yajuzu bi thalathati asbab. Dan yang sahih, dan ini adalah pendapatnya Ibnu Mas'ud, tidak boleh dengan tiga sebab. Yang pertama, umumun nahyi fil hadisin nabawi. Karena keumuman larangan di dalam hadis nabawi. Itu hadis innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Ini umum. Sesungguhnya yang namanya ruqyah, tamimah jimat, wa tiwalah dan tiwalah. Tiwalah itu adalah sejenis sihir, ya. Tapi kalau tiwalah itu terkait dengan ilmu pelet. Tahu ilmu pelet ya? Menjadikan seseorang yang tidak suka menjadi suka, atau sudah suka biar tambah suka. Itu namanya tiwalah. Dalam ilmu sihir itu ada yang namanya al-atfu, ada namanya as-sorfu. Al-atfu inilah at-tiwalah, kalau as-sorfu seseorang yang awalnya suka saling suka, ya, kemudian dia disihir dengan jenis as-sorfu, maka menjadi benci saling benci. Dan ini jelas adalah merupakan kesyirikan, adalah syirik umum. Jadi semua ruqyah, tamimah dan tiwalah adalah syirik. Tapi ruqyah ada pengkhususan dalilnya. Atiwa tamaim tidak ada yang mengkhususkannya, ya. Tidak ada yang mengkhususkan akan kesyirikannya kecuali Al-Qur'an. Kenapa? Karena Al-Qur'an adalah merupakan sebab. Hanya saja salah di dalam menggunakan sebab. Adapun tiwala, maka dia tetap di dalam keumumannya. Karena dia termasuk dari sihir, dan sihir itu mesti syirik. Ya. Orang yang mempelajari sihir, mesti dia terjumus ke dalam kesyirikan. Ini yang pertama. Karena keumuman dalil yang melarang dari tamimah, dan tidak ada dalil yang mengkhususkan akan pembolehannya. Ya. Beda dengan ruqyah. Kemudian, saddud dari'ah li'alla yu'allaqa ma huwa syirkun. Sebagai pencegahan, ya, agar tidak dikalungkan, digantungkan jenis tamimah yang syirik. Seandainya tamimah dari Al-Quran itu dibolehkan, seandainya ya, antum pakai tamimah semuanya, seandainya ya. Maka orang yang awam melihat, wah itu saja orang yang berjenggot saja, yang katanya salafi wahabi aja pakai jimat. Oh berarti pakai jimat boleh. Ya, padahal yang gak tahu yang kita pakai ada dari Al-Quran. Sehingga yang seperti ini bisa menyebabkan penggantungan tamimah yang jenisnya adalah jenis yang syirik. Maka untuk mencegah seperti itu, sudah kita haramkan saja tamimah dari Al-Quran. Kenapa? Biar tamimah yang syirik ini tidak terpakai oleh masyarakat. Mencegah ya terjadinya pemakaian tamimah yang syirik. Ini alasan yang kedua. Kemudian yang ketiga, li'annaha aradatun lil imtihani inda dukhulil khala awin naum 'alaiha. Ini bisa mengakibatkan pelecehan terhadap Al-Qur'an. Mungkin tatkala masuk ke dalam WC karena kebelet, kita enggak sadar langsung masuk saja sementara kita memakai tamimah dari Al-Qur'an, atau tatkala tidur ya untuk mengeluarkan sesuatu pulau gitu ya, yang mengenai atau dipakai nanti kalau dipakaikan kepada anak kecil ya, anak kecil kan terkadang pipis, terkadang buang air besar, maka ini bisa menyebabkan pelecehan terhadap Al-Qur'an. Maka ini tiga alasan mengapa tamimah dari Al-Qur'an itu diharamkan, dan haramnya di sini tidak sampai syirik asghar karena memang Al-Qur'an itu adalah merupakan suatu sebab. Kemudian yang kedua, tamimah dari selain Al-Qur'an. Dan ini sudah kita bahas ya, hukumnya bisa syirik akbar, bisa syirik asghar. Ya. Bayanud dalil, penjelasan dalil. Fi sahihi an Abi Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu, dari Abi Bashir Al-Ansari semoga Allah meridainya, anahu kana ma Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi, bahwasanya beliau bersama Nabi pada sebagian safar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa arsala rasulan, dan pada saat itu Nabi mengutus seorang utusan, ia mewasiatkan alla yabqayanna, ya janganlah dia tinggalkan, janganlah tinggalkan fi raqabati ba'irin, di leher ba'ir yaitu sejenis unta, kiladatun min watarin, kiladatun kalung min watarin, dari watar. Watar itu dijelaskan adalah busur panah yang sudah tidak terpakai. Jadi orang-orang Arab jahiliyah biasanya busur tanah konon katanya diambil dari urat unta, kemudian dipakai busur panah, kemudian kalau tidak terpakai lagi dijadikan sebagai jimat. Au kiladatun illa kuti'at. Au kiladatun, ini perawisak, kiladatun min watarin, atau kiladatun secara umum. Ini kalungnya dari watar, atau semua jenis kalung. Ya, apa saja. Illa kuti'at, kecuali harus diputus. Ya. Dijelaskan di sini, munasabatul hadis lil bab min haitsu annahu yadullu ala anna taqlidal ibli wa nahwiha al autar wa ma fi ma'naha lidafil afati haramun wa syirkun. Di sini menunjukkan bahwasanya mengkalungkan bagi ibil, unta atau yang semisalnya, autar, kalung yang terbuat dari bekas apa namanya itu, busur panah, wa ma fi makna atau yang semisalnya, lidafil afati, untuk mencegah suatu kemudaratan, haramun wa syirkun, adalah haram dan syirik. Li'annahu min ta'liki tamaim muharrama, dikarenakan termasuk dari menggantungan tamimah yang diharamkan, yaitu tamimah yang terbuat dari selain Al-Qur'an. Kemudian dalil yang lainnya dibawakan di sini adalah yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud yang tadi sudah kita bawakan ya. Inna ruqa wa tamaim wa tiwala sirkun. Samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ruqa wa tamaim wa tiwala sirkun. Sesungguhnya ruqya itu dan tamimah dan ilmu pelet atau yang semisalnya adalah syirik. Jadi hadis ini sangat jelas yang menunjukkan bahwasanya tamimah itu termasuk dari kesirikan. Sesuai sudah bab yang ke 8 ya. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita masuk kepada bab yang ke-9, yaitu man tabarraka bi syajaratin au hajarin wa nahwihima. bab tentang orang yang bertabaruk dengan pohon atau batu atau yang semisalnya. Ya, nanti insyaallah poin-poin yang kita akan bahas pada bab tabaruk yang pertama adalah sebagaimana biasa adalah hubungan bab ini dengan bab sebelumnya. Kemudian poin yang kedua tentang makna tabaruk, apa sih makna dari tabaruk. Kemudian yang kedua adalah aqsamu tabaruk, jenis-jenis tabaruk. Kemudian yang ketiga adalah asbabu tabaruk al-mamnu, sebab-sebab terjadinya tabaruk yang disyariatkan, yang dilarang, apa sebabnya. Kemudian yang terpenting di sini adalah ya qawaidu muhimmah fit tabaruk, kaidah yang sangat penting yang terkait dengan tabaruk. Salah satu sebab seseorang itu terjerumus ke dalam tabaruk yang dilarang karena mereka tidak memahami kaidah yang penting yang terkait dengan tabaruk. Yang insyaallah biasa kita akan jelaskan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhana wa bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.